Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Сабантуйлар сезоны быйыл Лондонда тамамланды. Британия тарихында бірінші сабантуй өзді. Татар халқының милли бәйрәме шәһәр үзәгендә Уэмбли парк мәйданында өтті. Линар Мөхәммәдиевнең бу хактагы мәкаләсе белән Наир Алан таныштырыр.
Бүген Британияда татарлар саны күп түгел. Бу мәмләкәт татарларга әллә ни якын саналмый. Әмма соңгы елларда татарлар бу җирләргә дә төплене башлады. Уку йортлары абруйлы саналган Британияга күбесенчә студентлар килә. 14 июльдә узган Сабантуй аларның барсында берләштерде. Бәйрәмне оештыруда Британия татар җәмгыяте зур кеш куйган. Сабантуйына Европаның башка илләрендә яшәүче татарлар да килгән. Башта татарлар бәйрәмгә ризалык алалмыйча тилмергәннәр, хәтта шәһәр читендә үткәрмәкче булганнар. Шулай да ахыр чиктә шәһәр хакимияте Сабантуйны үзәктә уздырырга ризалык биргән. Әлегә оештыру эшләрен башлап йөрүчеләр саны күп түгел, әмма Сабантуйны ел саен оештырырга ниятлиләр. Шуңа күрә татар мәхәлләсен төзү процессы яңа гына башлана дип әйтергә була. Елена Юмашева үзе Уфаныкы, хәзер Эдинбургта яшәй. Ул булай дип белдерде. Сабантуй бик уңай тәсирләр калдырды, чөнки бик күп позитив кәйф алдык. Без үзебезне бер зур гаилә кебек хис иттек. Сабантуй кебек бәйрәмнәр татарларны берләштерергә сәләтте. Оештыручылар зур кеш куйды, чөнки алар аны нибары бер ай вакыт эчендә башкарып чыкты. Кунаклар өчен зур бәйрәм ясадылар. Сабантуйдан соң калган тәсирләр иң мөһиме. Быелгы чарага 100-дән артык кеше килгән иде. Британияда татарлар күпләп яшәгәнен Сабантуй аша белдек. Яңадан мондый чаралар булып торса, барысы да ярдәм итәр дип өметләнәм. Оештыру эшләре шарланса, тагын да югарырак дәрәҗәдә үткәрербез дип уйлыйм. Әгәр Сабантуй үткәрүне һәр ел дәвам итсәк, аның җанатарлары артып кына китәр иде, ди Елена. Әлфия Әхмәтова оештыручы, Украинада туып үскән, Лондонда укый. Ул булай дип белдерде. Башта аз кеше килер һәм бөтен тырышлыкларыбыз юкка китәр дип борчылган идек. Әмма килгән кешеләр бик күп булды. Оештыручыларга бик куанычлы булды. Мондый чараларны гел оештырып торырга, яшырак очрашырга кирәк. Шул очракта гына кешеләрнең берләшү теләге барлыкка килергә мөмкин. Кәйфне бераз һава торышыбызды бозуын. Яңгыр яумыйча кояш чыгып торса, нәк авылдагы шәүтәргә тиеш иде. Халык ярышларда бик актив катнашты. Аннары бөтенебез пылау ашадык. Аны пешерергә Паша рестораны ярдәм итте. Литва һәм Швециядан кунаклар чыгыш ясады. Тормыш иптәше татар булган инглизләр дә бик кызыксынып утырды. Миннән кала йыштыруда актив катнашкан Рамил, Дамир һәм Артурга зур рәхмәт белдерәсе килә, ди Әлфия. Венера Адамович Петербурда яшәй, Пермь якларындагы барда да туып үскән. Сабантуйга бик барасым килгән иде һәм анда эләккәч бик шатландым. Моңарчы Британиядә татар дусларым юк иде. Сабантуй аркасында яңа дуслар белән таныштым. Бәйрәмдә хөкем сөргән атмосфера, бер-береңә мөнәсәбәт шады. Кайвакыт үземне Англиядә түгел, ә туган ягымда кебек хис итә башладым, чөнки күптәннән татар телен ишеткәнем юк иде. Британиядә татарлар саны күп түгел дип уйлыйм. Күбесе белми дә калгандыр. Оештыручыларга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Барсы да бик яхшы үтте. Икенче елга тагын да күбрәк кеше килер дип өметләнәм, дип белдерде Азатлык радиосына Венера Адамович.